Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Дарение за Исус.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. Ще изпълня оброците си на Господа. Да, пред целия му народ. Псалом 116, 12 до 14 стихове.
Освен десятъка, има и дарения, които идват от 90%, оставащи на наше разположение, след като десятъкът ни бъде върнат на Бога. Тук започва щедростта. Божият народ е давал различни видове приноси, като жертви за грях, принесени в отговор на Божията благодат, или благодарствени приноси, дадени като признание за Божията закрила и благословение в здраве, просперитет и поддържаща сила. Има и приноси за бедните, дарения за построяване и поддържане на храма за поклонение. Като осъзнаем величината на Божиите дарове за нас, тогава започваме да гледаме на даването си като на нещо повече от просто павиране на паркинга или купуване на дрехи за хората. Донасяме своите дарби в отговор на това, което Бог е направил за нас, особено чрез жертвата на Исус. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Следователно църквата, независимо дали е местна църква, конференция или световна църква, използва нашите дарби за напредъка на Божията кауза. Тази седмица ще разгледаме какво има да каже Библията за приносите, като част от нашето управление на Божието дело на земята. Неделя. Мотивация за даване.
Ние обичаме Бога, защото първо Той ни е обикнал. Собственото ни даване е в отговор на Неговия удивителен подарък за нас – Исус Христос. Всъщност, казано ни е, Господ не се нуждае от приношенията ни. Ние не можем да го обогатим чрез своите дарове. Псалмистът заявява – всичко идва от Тебе и от Твоето сме Ти дали. Обаче Бог ни позволява да покажем, че ценим Неговите милости, като полагаме себе отрицателни усилия да ги раздадем на другите. Това е единственият начин, по който е възможно да изразим своята благодарност и любов към Бога. Такъв, а не друг, е бил Божият промисъл. Елън Уайт, съвети към домоуправителите.
Когато предадем на Исус нашите пари, това всъщност укрепява любовта ни към Него и към другите. Ето защо парите могат да бъдат истинска сила за добро. Исус отделя повече време, говорейки за парите и богатството, отколкото за която и да било друга тема. Добрата новина на Евангелието е, че Бог може да ни избави от неправилната употреба и любовта към парите. Какво обещава да направи Бог за нас, ако му се покоряваме? Егоизъм от наша страна ли е да изискваме Божиите обещания? Матей 6:31-33.
Не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием. Или какво ще облечем? Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.
Второзаконие 28:1-2.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
Нашите дарения са доказателство за готовността ни да се жертваме за Бога. Те могат да бъдат дълбоко духовно преживяване, израз на факта, че животът ни е изцяло предаден на Бога като наш Господ. За нас, както се казва в английски идиом, това е да поставяме парите си там, където е устата ни, или готовността да подкрепим думите си с дела. Може да твърдите, че обичате Бога, но щедрите дарения помагат да се разкрие и дори да се засили тази любов.
Дарението идва от сърце, което се доверява на един личностен Бог, който непрекъснато задоволява нуждите ни според както му се струва най-добре. Нашите дарения се основават на убеждението, че сме намерили увереността на спасението в Христос. Те не са успокоение или търсене на Божието приемане. По-скоро нашите дарения излизат от сърце, което е приело Христос чрез вяра като единствено и достатъчно средство за благодат и изкупление.
Какво ни казва Господ? Какво означава да дадеш според както си решил в сърцето си? Как да се научим да даваме на драго сърце? 2 Коринтени 9:7.
Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
Понеделник. Каква част за дарения? Вместо да посочва процент, какъв критерий ни дава Бог като основа за сумата на нашите дарения? Второзаконие 16:17.
Всеки да дава по силата си според благословението, което Господ твоя Бог ще ти е дал.
Нашите дарения са признание и израз на благодарността ни към Бога за Неговите изобилни дарове на живот, изкупление, грижа и постоянни благословения от най-различен тип. И така, както отбелязахме в пасажа по-горе, количеството на нашите дарения се основава на това, с което сме били благословени. И на когото много са поверили, от него повече ще изискват. Нека прочетем 116 псалм, 12 до 14 стихове. Как следва да отговорим на въпроса, поставен в 12 стих? Как парите се вписват в отговора ни?
Що да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. Ще изпълня обреците си Господу, да, пред всичките му люде.
Как бихме могли да се отплатим на Бог за всичките му благословения спрямо нас? Простичкият отговор е, че никога не бихме могли. Изглежда, че най-доброто, което можем да направим, е да бъдем щедри към Божието дело и да помагаме на нашите ближни човешки същества. Когато Исус изпраща своите ученици на мисионско пътуване, Той им казва: «Даром сте получили, даром давайте». Нашите дарения допринасят за развитието на христоподобен характер. По този начин ние се променяме от егоизъм към любов. Трябва да сме загрижени за другите и за Божието дело, също като Христос.
Нека винаги помним, че Бог толкова възлюби, че даде. За разлика от това, толкова сигурно, колкото денят следва нощта, колкото повече трупаме за себе си, толкова по-егоистични ще ставаме в собствените си сърца и толкова по-ужасно ще се чувстваме. От нас зависи да определим каква сума да даваме и коя организация да получава нашите дарения. Но принасенето на дарения на Господа е християнски дълг с духовни и морални последици. Да пренебрегнем това означава да нанесем духовна вреда на себе си, може би повече отколкото осъзнаваме.
Какво разкриват вашите дарения и отношението ви към даването за личната ви връзка с Бога? Вторник. Дарения и богослужение. Библията не ни дава заповед за службата на поклонението, но изглежда, че в богослуженията присъстват поне 4 неща. В Новия Завет този списък включва изучаване или проповед, молитва, музика, десятъци и дарения. 3 пъти всяка година мъжете и семействата на Израил трябваше да се явяват пред Господа в Ерусалим и да не се явяват пред Господа с празни ръце. С други думи, част от преживяването на поклонението е връщането на десятък и даването на дарения. Именно на Пасха, Петдесятница и празника Шатроразпъване, Божиите чада донасят своите десятъци и приноси. Трудно е да си представим някой да отиде на тези празници с празни ръце.
С други думи, за древния Израел даването на десятъци и приноси е централна част от поклонението им. Поклонението, истинското поклонение, не е просто изразяване с думи, песни и молитви на нашата благодарност и признателност към Бога, но също така изразяване на тази благодарност и признателност чрез донасяне на даренията ни в Господния дом. Те са ги носили в храма. Ние ги носим в църквата в събота. Поне като един от начините да дадем своите десятъци и дарения. А това е акт на поклонение.
Как да приложим принципите, изброени в следващите текстове, към своето собствено преживяване на поклонението? Първо летописи 16:29.
Отдайте Господу славата, дължима на името му. донесете принос и влезте пред Него. Поклонете се Господу с великолепие свято.
96-ти псалм, 8 и 9 стихове.
Отдайте Господу славата дължима на името Му, принесете приноси и влезте в дворовете Му. Поклонете се Господу в света премяна, треперете пред Него всички земи.
116-ти псалм, 16 до 18 стихове.
Господи, наистина аз съм Твой слуга, Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми, на Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господно ще призова. Ще изпълни обреците си Господу, да, пред всичките Негови люде.
Като Божии деца, на които е възложена отговорността да ръководят Неговите дела на земята, е привилегия, възможност и отговорност да донесем своите дарения. Щом Господ ни е дал деца, които да отглеждаме за Него, ние трябва да споделяме с тях радостта от даването на десятък и дарения в съботното училище и на църковните богослужения. На някои места хората връщат десятъка си онлайн или по друг начин. Както и да го правим, връщането на десятъци и дарения е част от нашето поклонение пред Бог.
Какъв е личният ви опит с ролята на връщането на десятъци и дарения като част от поклонението? Как тази практика влияе на връзката ви с Бога?
Сряда. Бог забелязва нашите дарения. Независимо дали сме богати или не, каква вест можем да извлечем от историята в Марк 12 глава? Какъв принцип научаваме от тук и как бихме могли да го приложим към нашата богослужебна опитност? 41 до 44 стихове.
Като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти, т.е. 1 кудрант, и повика учениците си и каза им: «Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата, защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, що имаше, целия си имот».
Исус и неговите ученици са в двора на храма, където се намират съкровищниците. И той наблюдава онези, които донасят своите дарове. Достатъчно близо е, за да види, че една вдовица дава 2 медни монети. Тя пуска всичко, което има. Но Исус разбра подбудата й, пише Елън Уайт. Тя вярваше, че службата в храма е по Божия наредба и бе нетърпелива да извърши най-доброто, което бе по силите й, за да я подкрепи. Направи това, което можеше, и постъпката й трябваше да се помни през всички времена. Нейната радост бе във вечността. Сърцето си тя даде с този дар и стойността му беше оценена не чрез монетата, а чрез стойността на любовта към Бога. Интересът към неговото дело бе подтикнал тази постъпка. Цитат от книгата «Съвети към домоуправителите».
Друг много важен момент е, че това е единственият дар, който Исус някога е препоръчвал. Дар за църквата, която предстои да го отхвърли. Църква, която силно се отклонява от своето призвание и мисия.
Защо един римски центурион е посетен от небесен ангел? Кои негови действия са отбелязани в небето? Деяния 10 глава, 1 до 4 стихове.
Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на людите и непрестанно се молеше на Бога. Около 9-я час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: «Корнилий!» А той, като се взря в него, оплашен, рече: «Какво, Господи?» И ангелът му каза: «Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен».
Очевидно на небето се чуват не само молитвите ни, но се отбелязва и подбудата за нашите дарове. Пасажът отбелязва, че Корнилий е бил щедър дарител. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Сърцето на Корнилий следва дарбите му. Той е готов да научи повече за Исус. Молитвата и милостината са тясно свързани и изявяват нашата любов към Бога и към нашите ближни. Двата велики принципа на Божия закон. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум. И ближния както себе си. Първото се разкрива в молитва, второто – в милостиня. Четвъртък. Специални проекти. Даване в големи делви.
Изследванията показват, че само около 9% от активите на хората са ликвидни и могат да бъдат дадени като дарени още при първо поискване. Парите, чековете, спестяванията, фондовете на паричния пазар и така нататък обикновено се считат за ликвидни активи, поне за хората, които притежават такива неща. Повечето от нашите активи, около 91%, са инвестирани в недвижими имоти, като домовете ни, добитъка ни, ако сме в селски район, или други неликвидни стоки. Разликите в процентите между ликвидни и неликвидни активи могат да бъдат илюстрирани чрез поставяне на 1000 стотинки в два различни стъклени буркана, като 10 стотинки представляват всеки процентен пункт, така че ще имате 90 стотинки в малкия буркан, представляващ 9% ликвидни активи, и 910 стотинки в големия буркан, представляващ 91% от неликвидните активи.
Повечето хора дават своите приноси или дарения от малкия буркан, от своите ликвидни активи. Това е, което имат в разплащателната си сметка или в джоба си. Но когато някой наистина се вълнува от нещо, той дава от големия буркан. Библията разказва много такива истории. Кои са главните герои на празника на Симон? Каква е стойността на подаръка на Мария? Защо тя помазва Исус по това време? Марк 14 глава 3 до 5 стихове.
Когато той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон, прокажения дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард, и като щупи съда изля мирото на главата му. А имаше някои, които негодуващи думаха помежду си. Защо така се прахоса мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздаде на сиромасите, и роптаяха против нея.
Иоанн 12 глава 4 до 6 стихове.
Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, рече: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздаде на сиромасите? А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея.
Подаръкът на Мария е на стойност 300 динария, едногодишна заплата. Най-вероятно това е подарък от големия буркан. След този случай Юда предава Исус за малко повече от една трета от тази сума, подарък от малкия буркан, 30 сребърника. Необходими са искрена любов и ангажираност, за да направите дарение от големия буркан, от вашите инвестиции. Но когато станем алчни като Юда, можем да продадем душите си на безценица. Делото и дейността на Варнава се споменават 28 пъти в Новия Завет. Познаваме го преди всичко като спътник на апостол Павел и като велик мисионер. Но основата за всичко това е установена в първия пасаж, където той е споменат. В Деяния 4 глава 36 и 37 стихове четем за неговото дарение наистина от големия буркан. Какъв силен пример за думите на Христос, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Защо саможертвеното даване е толкова важно за даващите, колкото и за получаващите?
Петък. Разширено изучаване.
Небесната възпоменателна книга също отбелязва финансовата вярност на членовете на Божието семейство. Елън Уайт пише: показано ми бе, че записващия ангел отбелязва старателно всяко дарение, посветено на Бога и сложено в съкровищницата, както и крайния резултат от дарените средства. Божието око разпознава всеки посветен на делото му човек и желанието или на охотата на даващия. Записва се и мотивът на дарителя. Онези самопожертвователни и посветени хора, които отдават на Бога дължимото, както той изисква от тях, ще бъдат възнаградени според делата си. Дори посветените средства да бъдат употребени погрешно и с тях да не се осъществи желанието на дарителя, отдаване слава на Бога и спасяване на души, онези, които са направили жертвата с искрена душа, имайки предвид единствено Божията слава, няма да загубят наградата си. Това е от Свидетелства към църквата, том 2. Елън Уайт пише още: Бог желая хората да се молят и да планират напредъка на Неговото дело. Но подобно на Корнили, ние трябва да обединим молитвата с даването. Нашите молитви и милостиня трябва да се издигнат пред Бога като възпоменания. Вярата без дела е мъртва, а без жива вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Докато се молим, трябва да даваме всичко, което е възможно, както от своя труд, така и от средствата си, за осъществяването на нашите молитви. Ако постъпваме съобразно вярата си, няма да бъдем забравени от Бога. Той отбелязва всяко дело на любов и себеотрицание. Ще отвори пътища, по които можем да изявим вярата си чрез своите дела. Атлантик Юнион Глинър.
Въпроси за разискване. Как молитвата и даването вървят ръка за ръка? Тоест, как молитвата може да ви помогне да знаете какво, кога и колко да дадете? Второ. Известно списание в Съединените щати разказва за млади професионалисти на Уолл Стрийт, които печелят толкова много пари и въпреки това са толкова нещастни, толкова празни, толкова изпълнени с тревога и безпокойство. Един от тях, портфолио менеджер, казва: какво значение има след като умра, дали съм направил допълнителна печалба от 1% в портфолиото си? Какви уроци можем да извлечем от тази история за това как даването, дори жертвоготовното даване, може да бъде толкова духовно полезно за даващия, тъй като ни помага да се освободим от примката на богатството? И трето, в цитата на Елън Уайт по-горе забележете частта за средствата, които са употребени погрешно. Защо е важно тези от нас, които дават, да имат предвид нейната гледна точка?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.